paldies Dievam, kas attiecās uz ekonomisko nozīgumu izmeklēšanas pārvaldi, tad nekādu mantisku bojājumu vai lietisko pierādumu vai tamlīdzīgi nav, jo faktiski tas bija no 4. Stāva vēlēs ārā dūmu un uguns, un faktiski viņi nedaudz bojāja arī fasādi un logus, bet iekšpusē nekādas uguns attīstības nebija. Līdz ar to cits jautājums ir, kā es minēju, par 3. Stāvu, jo faktiski 3. Stāvā atradās arī šī uzskaits grupa, faktiski, kas analizē šos visus fotoradaru un citu pārkāpumu pārskatīšanas, sūdzību pārskatīšanas tieši ceļa satiksmē. Un faktiski šeit jāsaprot, kāds apjoms faktiski ir tas, kurš vairs nebūtu izmantojams.